Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobro večer, dobar dan, želi vam Zorana Bokan, 17 časova, 7 minuta. Danas u središtu pažnje ljudska prava starijih. Zašto je Srbija tek 78. država u svetu po kvalitetu života starijih? Ko u Srbiji diskriminiše starije, a ko se bori za njihova ljudska prava? Gosti emisije su Ljiljana Lončar, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti, i Nadežda Satarić iz nevladine organizacije AMITI, udruženja građana Snaga prijateljstva. Dobro nam došle.
Hvala na pozivu vam i pozdrav vašim slušalcima.
Vidim da se međusobno poznajete, dakle sarađujete.
Apsolutno.
Čitava planeta, pa i Srbija kao jedna od država na planeti, ubrzano stari. Imam podatak da u Srbiji već sada šestinu stanovništva, dakle oko milion ljudi, čine ljudi stari od 65 godina. Kako tumačite ovaj podatak, gospođo Lončar?
Pa, znate kako, to je, kao što ste sami rekli, trend ne samo u Srbiji nego i čitavom svetu, ali ono što posebno zabrinjava da od te jedne šestine osoba u Srbiji, starijih osoba od 65 i više godine, jedna četvrtina zapravo je među siromašnim i ekstremno siromašnim. I imajući u vidu da je srpsko društvo, društvo koje se nalazi u stresu, društvo koje se suočava sa brojnim ekonomskim, socijalnim problemima, da je to društvo koje se još uvek nažalost nalazi u tranziciji, u takvoj situaciji najviše trpe zapravo ovakve ugrožene grupe, a to su pre svega starije osobe.
Kada smo se dogovarali za razgovor, ja sam rekla prava starih. Vi ste rekli ne, to je diskriminacija, kaže se prava starih.
Jeste, tu ste potpuno u pravu o tome moramo voditi računa. Imajući u vidu ove brojke, velika većina stanovništva u Srbiji je starija i o pravima starijih mi moramo da vodimo računa i moramo to radimo u saradnji sa nevladinim sektorom, a i poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Moramo da senzibilišemo društvo srpsko, naročito mlađu populaciju, o tome da starije osobe značajno doprinose ovom društvu, da imaju veliko iskustvo i znanje i da njihovo dostojanstvo i poštovanje njihovo predstavlja poštovanje tih mlađih ljudi koji će u nekom trenutku postati stariji.
Gospođo Satarić, čini mi se da mi se starijih setimo dva puta godišnje, 1. oktobra na Međunarodni dan starih osoba i 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. Ima li još neki dan između kada treba da mislimo o našim starijima?
Ma mi treba da mislimo o njima svakodnevno, jer zapravo kada kažem mislimo o njima, mi mislimo i o našoj budućnosti, mislimo i o našoj starosti. Sećamo se mi starijih još nekih datuma, kad god treba zapravo, kad je problem oko budžeta, oko standarda, odmah se ide na to, pa da, koliko treba da izdvojimo za penzije, odmah su nam problem, odmah imamo asocijaciju penzije i deficit u penzionom fondu i stariji ljudi. Kao da su svi penzioneri stariji ljudi. Među starijim ljudima 240.000 je oni koji nisu u penziji, a u Srbiji ima 1.260.000 ljudi stariji od 65 godina. Penzionera je 1.700.000. Od onih 1.250.000 ljudi koji su u penziji, tek negde 960.000 su u penzionom sistemu. Dakle, nisu nam oni glavni krivci za deficit u penzionom sistemu i da zbog toga imamo predrasude prema njima. Pominjemo ih izutra kada krenemo na posao, pa je gužva u gradskom saobraćaju, a vidimo stare ljude, pa se pitamo gde su oni pošli, kud će oni jutros, a zaboravljamo da oni idu, da upravo nekom od njihovih sinova ili snaja čuvaju decu dok oni rade, da spreme ručak, da počiste kuću. Kada uđemo u dom zdravlja, opet ih pominjemo, jer kao šta će oni tu, samo sede kod lekara, ne možemo mi da dođemo na red. Kao da su oni krivi što su stariji, a normalno je da starost nosi i neke bolesti češće nego što ih ima kod mlađih ljudi. I sasvim je logično da će biti u domu zdravlja. Mi zaboravljamo da oni kada su imali godina 20, 30, nisu ni gledali gde je, možda nisu ni znali gde je dom zdravlja jer im nije trebalo tada. A sada kada su stariji trebaju. Dakle, šta želim da kažem? Vi ste potpuno u pravu. Mi se oficijalno njih sećamo kad su neki bitni dani. To je dan stari, dan ljudskih prava, dan zlostavlja, borbe protiv zlostavljanja i zanemarivanja u junu mesecu. Ali praktično mi treba dnevno da, ne samo da ih se sećamo, nego da imamo puno dostojanstvo i puno poštovanje. Ogroman je broj porodica danas u Srbiji u ovom teškom ekonomskom trenutku kojima je jedini izvor prihoda u njihovoj porodici penzija od tog starijeg njihovog člana ukućana, bez obzira i kolika je ta penzija, one nisu velike. Da li ona 20.000, 24, što je najveći broj njih ima, to je prosečna penzija.
Obilu,
naravno, a ovdje smo i čuli koliko je njih u dubokom siromaštvu. Nekada je i penzija poljoprivrednog penzionera o koja 10.000 iznosi jedini izvor prihoda u selu za celu porodicu. Prema tome, mora da ih se sete, bar oni ukućani kad prime tu penziju, jer stari obično i ne raspolažu, nego im raspolažu tim penzijama manji
članovi. Što je zaista tužno.
Što je tužno, a da njih nekada čak i ne pitaju, dobro majko ili tata ili deda, treba li tebi nešto? Da li ti imaš neku želju da i tebi nešto kupimo od penzije? Dakle, mi evo već ulazimo u priču o diskriminaciji starijih i o kršenju njihovih ljudskih prava na koje oni imaju.
Da. Samo pre nego što nastavimo ovaj razgovor koji mislim da je krenuo u pravom pravcu, da čujemo priču o starosti. Priču ipak sa srećnim krajem, čita Žarko Bračević.
Kada ostarite? Bila jednom jedna slabašna starica koja je, kada je njen voljeni muž umro, otišla da živi sa sinom, snahom i unukom. Svakog dana njen vid i sluh su se pogoršavali. Ponekad su se njene ruke toliko tresle da bi se grašak iz njenog tanjira otkotrljao na pod, a supa prosula iz činije. Sin i njegova žena nisu mogli da joj pomognu, ali ih je nervirao nered koji je pravila. Jednog dana su rekli, što je previše, previše je, pa su za nju postavili mali sto u uglu pored ormara za metle i dali joj da tamo sama jede. Za vreme jela ona bi gledala s drugog kraja sobe, očiju puni suza, ali oni nisu razgovarali sa njom, osim što bi je grdili kada bi joj ispala kašika ili viljuška. Jedne večeri unučica je sedela na podu i igrala se kockama. Šta to praviš? Upitao je otac ozbiljno. Pravi mali sto za tebe i mamu, tako da možete sami da jedete u uglu kada ja budem velika, odgovorila je. Otac i majka su najpre zanemeli, a zatim su počeli da plaču. U tom trenutku su postali svesni šta su učinili, svesni tuge koju su izazvali. Te večeri vratili su staricu na njeno pravo mesto za velikim stolom i od tog dana ona je uvek jela sa njima. A kad bi komadić hrane pao na sto ili bi viljuška zalutala na pod, izgledalo je da više niko ne mari za to.
Šta reći posle ove priče?
Da. To je stvarnost. Mi zaboravljamo da kakav mi odnos danas imamo prema našim starijima, to upijaju naši potomci, naši unuci, naša deca i sutra će oni imati takav odnos prema nama. Dakle, i zato je važno da drugačiji odnos imamo prema njima. A to se gaji prvo u porodici. Ja imam često na terenu priče kada kažemo šta je to zanemarivanje stari, kad oni kažu, znate šta, ja dnevno ni jednu reč u kući ne progovorim, niko sa mnom neće da priča, ni snaja, ni unuci nemaju vremena, ni sin, i to ćutanje. Ja sad, kaže,
pa
hoću
imaju da vremena da potroše
njihov novac. Ja želim, kaže, nekad da pozovem moju prijateljicu iz one susedne zgrade ili kuće da dođe na kafu, a ona je ko i ja, nespretna i treba, a oni mi ne daju majko rekao šta će ti. Dakle, ja vidim da smeta njima moje društvo, smeta mi im otprilike i ja, i da praktično nema nekog. To su stvari koje se događaju i dnevno. To su neke male stvari, ne krupne, ali male stvari. To je naš odnos prema starima. I onda počinje sve iz porodice. I kako u porodici, onda se tako prenosi to i na okruženje, na lokalnu zajednicu, i onda ne možemo ni da očekujemo da država nam sve uredi i da nam ona zakonom uokviri. Dakle, mi imamo zakonski okvir, ali ne sprovodimo ih. A čovjek je taj koji sprovodi zakone, a država nam samo daje okvir. I država je dala okvir i rekla je, sva ljudska bića su nedeljiva u svojim ljudskim pravima i starije osobe su ravnopravne u svojim pravima sa svakim drugim građanom, ali je problem što su one u neravnopravnom položaju kada uživaju ta prava. I još samo jednu rečenicu da kažem, u savremenom društvu našem današnjem, okrenuto mladima, u kome se veliča mladalački izgled i mladalačka energija, a negde se zanemaruje iskustvo starijih. Stariji se onda, hteli mi to ne hteli, na sve načine i na svim nivoima guraju negde u zapećak.
Upravo o tome govori i sljedeće pitanje koje nam je uputio jedan naš slušalac. Već se ljudi javljaju i tema ih očigledno zanima. Da li diskriminacija prema starijim osobama zastareva? Ovo je pitanje za vas, gospođa Lončar.
Naravno ne, nikako diskriminacija ne može da zastari i sve osobe koje smatraju da su diskriminisane, a ovim putem sada posebno pozivam starije osobe, treba da budu slobodne i da nam se obrate, jer mi se upravo bavimo pritužbama građana na diskriminaciju za koju smatraju da su doživeli. Vi nam se možete obratiti u svakom slučaju, recimo ukoliko vama lekar ne pruži neku zdravstvenu uslugu zato što imate više od 65 godina, ukoliko banka uskrati vama kredit zato što ste stariji recimo od 67 godina, kada vam kažu da za ugovor o osiguranju ne možete da zaključite zato što imate više od određenog broja godina, kada vas neko na bilo koji način nejednako tretira zato što ste starija osoba, znači po osnovu vašeg starosnog doba. Ja bih željela ovdje da kažem da zapravo mi imamo relativno mali broj pritužbi imajući situaciju u našoj zemlji da su starije osobe percipirane od najšireg javnog mnjenja, od jedne petine zapravo građana i građanke Srbije da su najdiskriminisanije, i to je zapravo porast u odnosu na prethodnu godinu kada je jedna četvrtina građana i građanke Srbije smatralo da su starije osobe najdiskriminisanije. I zato smatramo da je važno da nam se starije osobe obrate kako bismo mi mogli da reagujemo, jer mi možemo reagovati samo ukoliko nam se one obrate.
Upravo se Radio Beogradu 1 i emisiji U središtu pažnje obratila gospođa Ljubica iz Beograda. Dobar dan, dobro veče, gospođo Ljubice.
Dobro veče i dobar dan. Pozdravljam vas u studiju. I čini mi se da priča se puno o starima, a malo se radi, a malo i država hoće tu da, da isto mnoge stvari skrene. Evo primjera. Moj brat je zaradio penziju radom, 40 godina staža, da ne kažem i 44. Ali je posle dobijenja penzije postao invalid. I sada moje pitanje, ja ništa ne znam, niko mi nije rekao moja prava da pomognem mar bratu koji sam živi, nema porodicu, ali ja sam mu sestra i želim da mu pomognem. Znači, podneli smo zahtev za tuđu negu i tu pomoć, to smo odbijeni. Koja on prava ima na neki način kao invalida, da ja ne mogu da imam ženu, ja imam 70 godina, neku ženu da platim, da pomognem njemu neki put kad ja ne mogu, nisam ni ja u mogućnosti da mu pomažem svakodnevno, to već traje godinu dana i više.
Evo tu su dve zaista stručne osobe, gospođa Ljiljana Lončar, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti, i gospođa Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Amiti, jedan žestoki borac za prava starih osoba u Srbiji.
Draga Ljubice, ako sam dobro razumela, vaš brat živi sam u stanu, a ako nisam, onda ću ja reći za slučaj da živi sam u stanu, on sigurno, čim ima 40 godina radnog staža, pretpostavljam da ima više od 60-65 godina, on ima pravo na pomoć u kući od strane gerontodomaćice. Da bi to ostvario, treba da se obrati Centru za socijalni rad na njegovoj opštini za to pravo. A ovo što ste odbijeni za novčani dodatak za pomoć i negu drugog lica, znate šta, za dobijanje tog novčanog dodatka, nažalost, kriterijumi su isključivo medicinski i stavljene su, sada ja prelazim na nekakav medicinski model da pričam, 4 dijagnoze, isključivo potpuno nepokretni ljudi, da to prevedem na srpski jezik, da ne pričam na latinskom, dijagnoze, potpuno slepi i dementni, a potpuno nepokretni. Otprilike to su samo grupacije ljudi koji su do te mere onesposobljeni, mogu da računaju da će dobiti novčani dodatak za pomoć i negu drugog lica. Niko drugi ne može, ali evo ovo za pomoć u kući, to postoji mogućnost, ono što trenutno u Beogradu ima. A naravno, vi kao njegova sestra, to je veoma pohvalno da mu i vi pomažete i koliko možete. Eto, to je to za vas.
Stiglo je još jedno pitanje, odnosno imamo još jednog dragog slušalca Radio Beograda 1 na vezi. To je gospodin Petar iz Novog Sada. Dobroveče.
Dobroveče, želim.
I mi vama želimo sve najbolje, naročito ako pripadate starijoj populaciji.
A ja mogu da kažem da verovatno uopšte ne pripadam, moguće da sam čak i zalutao, iako sam sa namerom pozvao večeras Radio Beograd i pogotovo vezano za ovu emisiju. Pre svega pozdravljam vas i vaše goste u studiju. Imam 32 godine.
Daleko ste vi.
Da, predamnom je još dosta godina radnog staža. Iskreno, posmatrajući danas ljude koji su zašli u godine, koji su već uživaoci penzija ili nažalost nisu, jer poznajem i slučajeve koji nisu u penziji, a u poznim su godinama.
Da, vaše pitanje?
Moje pitanje je da li se primećuje tendencija takva da se starosna granica za ulazak u penziju pomera ka gore i sa tim u vezi da li postoji tendencija i produžavanja onog nominalnog radnog staža osoba koje, jeli da kažem,
mislite da li vama preti neka mračna budućnost u smislu produžavanja radnog veka?
Znate kako, posmatrajući sadašnju situaciju, ja samo sam želeo da pitam da li se primećuju tendencije kako prema godinama života, tako i prema godinama radnog staža.
Da, eto, čula vas i gospođa Lončar iz Kancelarije Poverenice za zaštitu prava. Izvolite.
Pa svakako, u kontekstu ovoga što smo rekli, društvo stari i u Srbiji i u Evropi, generalno u svetu, produžava se radni vek, uslovi života generalno se poboljšavaju, samim tim se i očekuje da radni doprinos ljudi može da bude naravno odgovarajući i u starijem dobu, zato i govorimo o starijim osobama i samim tim se i radni vek produžava. Jednostavno se društvo i uslovi rada i zapošljavanja prilagođavaju društvu u kome živimo. To je jednostavno tendencija.
Dakle, nije Srbija izuzetak s ovim svojim zakonom o radu, nego se to već na evropskom i svjetskom nivou već događa.
Već događa, da.
Imamo i na liniji gospodina Đuru iz Zemuna. Izvolite, dobroveče.
I Subotice,
oprostite.
Nema problema.
Izvolite, postavite vaše pitanje.
Htio bih samo da pitam. Malo pre sam čuo da je ovo vaša gošća, koja inače pozdravljam vaše goste i vas.
Hvala.
Čuo sam da u vezi ove pomoći i negdje.
Da, izvolite.
Moja supruga je 4 godine već psihijatrijski slučaj. Ne može da se stara o sebi. Znači, evo, i ovog momenta se nalazi u Novom Kneževcu, u bolnici, treba sad za Božić da dođe. Problem je u tome što recimo ne može, ona ne može da se stara. Ja sam dva puta podnosio zahtev i dva puta odbijena. Ja ne mogu da...
Sa kojim obrazloženjem je odbijena?
Da ne ispunjava uslove.
Pa evo sad ćete čuti da to baš izgleda nije pravi razlog.
Pa jedino je to bio, to je navedeno.
Evo, gospođa Lončar.
I ombudsman je napisao pismo i žalbu i sve u pokrajinski taj. Pokrajinskom ombudsmanu odbijeno je sve.
Pa evo, iako ja ću pokušati da vam dam odgovor na to pitanje, iako to ne spada u nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ali imam saznanja iz iskustva ljudi koje ja poznajem da su se obraćali za dobijanje tuđe nege i pomoći, da su u prvom stepenu odbijeni, da su priložili, znači vi sami verovatno znate koju dokumentaciju morate da priložite, da idete na razgovor prvi koji se zakazuje i da tu se obavlja to neko prvo veštačenje na kome se utvrđuje da li ta osoba za koju ste podneli zahtev, da li ispunjava uslove. Ukoliko vi budete odbijeni u tom prvom stepenu, mislim da znate da imate mogućnost žalbe. O tome onda odlučuje drugostepena komisija koju sačinjavaju tri veštaka, od kojih je jedan, mislim, zavisno zapravo od vrste bolesti ili oboljenja koje ima osoba koja je podnosila zahteva, i onda se, znači, u drugom stepenu odlučuje o pravu te osobe. Postoje pravilnik u kome je jasno navedeno koji su osnovi za dobijanje tuđe nege i pomoći, ali kažem, to nije naša neposredna nadležnost, ja ne bih ulazila u to, a svakako i ova mogućnost o kojoj ste vi pričali da se obratite zaštitniku građana, ali to u slučaju ukoliko vam recimo to rešenje ima neku manjkavost, ukoliko niste dobili odgovor na vaš zahtev, onda oni imaju mogućnost da da pogledaju vašu pritužbu. Međutim, nemoguće da ste samo dobili odbijenicu da nije navedeno neko obrazloženje. U obrazloženju se mora dati razlog zašto je podnosilac zahteva odbijen, i ukoliko to nije, onda je reč o manjkovom rešenju i opet možete tražiti zaštitu, odgovarajuću zaštitu, ali ne kod poverenika.
Gospođa Satarić ima dodatak.
Ja želim samo da se vratim na prethodno pitanje prethodnog vašeg slušaoca i gospodinu Petru, da kažem, jer on je pitao u vezi produženja radnog staža. Prosto neka kao moja poruka mladim ljudima, hej, vodite računa sada da tražite još neki, i danas postoji mogućnost i dodatnog osiguranja za svoju starost mimo ovoga u vreme kada mi sada pričamo o starijim ljudima. Oni su imali samo jednu opciju preko ovog doprinosa na PIO iz radnog odnosa. Nemojte računati samo na to, jer verovatno vam neće biti penzija zadovoljavajuća da zadovoljite sve svoje potrebe u starosti dovoljno. To je jedna stvar. Druga stvar, mnogi poslodavci i u dogovoru sa njihovim zaposlenima, mnogi bez dogovora, plaćaju doprinose za PIO na minimalnu cenu rada, na ono 21.000. Ti ljudi praktično neće sutra moći, imaće minimalne penzije od kojih neće moći da zadovolje nikakve ni osnovne potrebe. I sledeća je priča, mnogi ljudi danas rade, a da ih poslodavci uopšte ne prijavljuju. Ljudi, reagujte na to. Svaki dan, svaki mesec vašeg rada treba da se valorizuje i nekim doprinosima za starost, za već i da mislite sada. To sam prosto želela da kažem i Petru i svima drugima. I
da
naravno,
ne očekuju sve od države, nego zaista moraju i sami da vode računa o svojim pravima.
O sopstvenim pravima i o sopstvenoj starosti. Kao sad sam mlad, pa mi ništa ne fali, sve ja mogu, nekako ću izgurati, izdržati, ali Boga mi, kad se dođe u neke godine, onda je, ima ona narodna, pitaćete starost, deti je bila mladost.
Ovaj deo razgovora, pošto moramo da čujemo i reklame, završila bih konstatacijom da je na osnovu istraživanja sprovedenog u 96 zemalja sveta, zemlja u kojoj treba proživeti starost je Norveška. To je zemlja, najbolja zemlja za stara lica, a na poslednjem mestu očekivano je Afganistan s obzirom na okolnosti u kojima živi to stanovništvo. Iza Norveške su Švedska, Švajcarska, Kanada i Nemačka. Srbija, čuli smo, na 78. mestu, a na Zapadnom Balkanu bolje od Srbije su Albanija na 53. mestu, Bugarska 56., Hrvatska 67. Slede reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Praznična čarolija u Metro centrima u periodu od 15. do 19. decembra. Šaran kilogram 298, Grand kafa 200 grama 175, Medveđa krv litar 179 dinara i 30% popusta na sve igračke, uključujući i one na akciji. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksamucil. Vrlo efikasan protiv zatvora i niste stalno...
U toaletu, znam. Ali treba mu 24 sata da deluje.
Onda uzmite Laksamucil Forte, koji deluje u roku od 8 do 12 sati. Ima ukus...
Šljive, znam. Ali Forte se pije najviše do 14 dana. Šta posle?
Posle uzmite običan Laksamucil. Vrlo je nežan za digestivni trakt i...
I ne izaziva zavisnost, kao ni Forte. Znam, znam. Da uzmem ja oba. Hm?
Pa uzmite oba. Prvih 7 dana...
Pijem Forte, a posle nastavim sa običnim Laksamucilom. Sve znam.
Laksamucil i Laksamucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sat. Ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Od reditelja Gladiatora, Ridleya Scotta, stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. Bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Diamant. Dobro jutro, nenadmaziv. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Budućnost je prvi element politike. Što je za hleb brašno, to je za politiku budućnost. Osnovna stvar. Bez brašna se ne mesi, bez budućnosti se ne vlada. U politici ne postoji sadašnje vreme, samo futur. Kada će biti? Biće sutra.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milikić, Radio Beograd 1.
L'amour qui me fuyait, jamais je n'y croyais. J'étais toujours déçu quand j'aimais. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. Brusquement, j'ai cru à mon rêve. Et mon rêve était vrai. Je cherchais l'amour qui me fuyait toujours. Il m'avait joué d'un mauvais tour. sans âme, ressemble à l'ennui. Comme un jour sans soleil, tout est gris. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. Brusquement, oh, j'ai cru à mon rêve. Et mon rêve était vrai. Cet amour-là, souvent j'ai rêvé, désespérément un jour le trouver. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. Brusquement, oh, j'ai cru à mon rêve, et mon rêve était vrai. Quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. J'ai cru à mon rêve. J'ai cru à mon rêve. J'ai cru à mon rêve. J'ai cru à mon rêve.
Radio Beograd 1, 17:38, ovo je emisija U središtu pažnje. Danas u središtu pažnje ljudska prava starijih. Vlada Srbije ima 10-godišnju nacionalnu strategiju o starenju koja ističe iduće 2015. godine. Mi smo postavili pitanje zašto je Srbija tek 78. država u svetu po kvalitetu života starijih. Naše gošće su, samo da podsjetimo, Ljiljana Lončar, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti, i Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Amiti, udruženja građana Snaga prijateljstva. Gospođo Satarić, vi znate zašto je Srbija na 78. mestu u svetu?
Postoji nekoliko parametara koji se mere i na osnovu kojih se i koji se mere u svim zemljama, evo u ovom slučaju 96 zemalja. Zašto se to radi? I onda se, kada se u pitanju globalni indeks starenja, da bi vlade tih zemalja, kreatori politika, mogli da vide gde su im loše tačke i u kom pravcu treba i da kreiraju politike u narednom periodu, da bi svim njihovim žiteljima, sada starijima, a i budućim starijim generacijama, imale kvalitetniji i bolji život. Nekoliko je tački zbog koji smo mi na tako lošem, odnosno na tako visokom 78. mestu, nažalost. Pa jedno je loše se koriste lični kapaciteti starijih ljudi. Dakle, mi imamo 200.000 starijih radnika od 50 godina života koji imaju radni staž, radili su ranije u velikim firmama, preduzećima, u procesima tranzicije, privatizovana, zatvorena, ostali bez posla. Nažalost, ti ljudi veoma retko imaju šansu da dobiju novi posao, novu šansu da dobiju, da bi zaradili pošteno svoju penziju. Dakle, oni u ovom momentu već 10-15 godina niti penzije, niti radnog staža, praktično su to izgubljene generacije. Njihovi kapaciteti se ne koriste. To je jedan deo priče. Drugi deo priče, u firmama i u preduzećima ne promoviše se i uslovi rada ne prilagođavaju se starijim radnicima. Stariji radnici ređe mogu da dobiju priliku da idu na nove te obuke i kurseve za informacione tehnologije, ali postoje i te kako važne stvari i njihovo iskustvo koje može da bude blagodetno i mogu da rade. Dakle, prilagođavanje uslova radnog vremena, da oni rade neke koji mogu da rade poslove od kuće. Primjera radi, da neko šije. Danas već kako to ide neki deo. Ako ide u fabriku i šije tamo 7,5 sati, on je pod pritiskom, mora da ispuni onu normu. Stariji radnik će kod kuće da to radi 8, 9, 10 sati, manje će napraviti škarta, a onda će neko samo doći da uzme to ili da rade pola radnog vremena. Dakle, toliko načina postoji da se pomogne da bi oni bili aktivniji i da bi radili i davali doprinos društvu. To je jedno. Drugo, kada su u pitanju baš stariji od 65 godina, zdravstveno stanje, veliki je izazov za starije ljude, bez obzira pošto po zakonu o zdravstvenoj zaštiti, po ustavu, svi stariji ljudi od 65 godina imaju pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu bez obzira na osnovu osiguranja. To kaže zakon. A šta kaže praksa? Nažalost, mnogi stariji ljudi žive u selima, u staračkim i u samačkim staračkim domaćinstvima, u selima koja se gase zbog racionalizacije zdravstvenih ustanova, zatvaraju se zdravstvene ambulante i zdravstvene stanice u jednom selu, drugom, nego negde tek u trećem ga ima, i starijima je nedostupna zdravstvena zaštita.
Pa imali smo pre neki dan slučaj divnog starca koga su na konju prevezli do ambulante.
Upravo
nije
tako.
Bilo u selu.
Upravo tako. Pa ne mogu da dobace do lekara, ne mogu da odu fizički, ne ide autobus. Dva put nedeljno dolazi autobus u selo. Nema ko da ih preveze. Čak i da imaju pare da plate, nekom nema ko, jer su sve stari ljudi ostali. Dakle, nekima je ekonomski, nemaju da plate. Nekima, i ako imaju, fizički ne mogu da odu, nema. A čak i onima u gradu, šta mu vredi što sve resurse zdravstvene ima ovde u gradu, kad on nema dovoljno para od svoje penzije da plati participaciju za skupe lekove, a upravo starima po prirodi stvari, oni su, imaju više, pate od hroničnih obolenja i naravno da im onda trebaju lekovi za lečenje, a lekovi oni koji su skupi, koji nisu na pozitivnoj listi, i onda ljudi gledaju, ne gledaju po važnosti leka šta im je bitno da uzmu, nego gledaju po ceni, pa će onda kalkulisati i uzeti jednog mjeseca ovaj malo, pa sljedećeg onaj. Nekad nema i da plate dijagnostičke procedure jer su i one skupe, pomagala gdje je velika participacija. Dakle, zdravstvena zaštita ne obezbeđujemo u dovoljnoj meri. Stariji ljudi su često žrtve pljački, zlostavljanja, zanemarivanja. Evo, setimo se samo pre 3-4 nedelje slučaja Raše Popova, čuvenog Raše Popova, koji je ceo svoj život posvetio deci, doživeo je da se po svoje stare dane u sred Beograda, ne u nekoj ne dođi tamo, nego u sred Beograda, plaši i strahuje da izađe iz svog stana, da ga neka deca ne opljačkaju. Ovoga puta su ga maltretirala, tukla, samo zato da bi ga opljačkala ili im nije bilo dovoljno novca. I zamislite sad paradoks. Kažu nam da su to deca od 10 i 11 godina i da 300 prijava je protiv njih.
I kao, i da im država ne može ništa.
I da im država ne može ništa.
To je zaista paradoks.
Alo ljudi, ko je tu zatajio? Džabe nama objašnjenje da oni žive u disfunkcionalnoj porodici. Džabe je nama objašnjenje, kako nam reče, kaže, odvedu ih u prihvatilište, a kaže, ne daju nam da stavimo rešetke i da zaključamo vrata, pa oni istog dana pobegnu. A niko se ovde ne pita ko je sve zatajio, gde je prevencija. Prvo je zatajila porodica. Gde je podrška toj porodici da vaspitava tu svoju decu? Drugo, to su deca školskog uzrasta. Zakazale su i zatajile obrazovne ustanove. Gde je obrazovanje? Gde je škola? Zašto toj deca nisu u školi, nego nam kažu da ona žive i rade na ulici? Gde su sistemi zaštite, socijalne zaštite? Postoje mehanizmi, postoje mere, postoje svi. Dakle, ovde smo svi zakazali, a ovo je samo vrh ledenog brega, Raša Popov, a toliko je toga što
je
oni kriju.
Poznat
što ne...
čovjek, pa se saznalo, međutim, mnogo je anonimnih starih ljudi koji
naravno
su meta mladih razbojnika.
Naravno, mi saznamo samo kada je ubistvo, kada se tako završi i znate šta bude posle. Ispostavi se, ubio neko starog čovjeka, i to neko komu je blizak, a našo zamisli 4-5 tisuća dinara. Ej, zar je vredno i 4-5, da ne kažem i 400 i nema tih para da ti oduzmeš nekom život misleći da on ima Bog zna kakve pare, a on u stvari ih nema.
Gospođo Lončar, vi ste u kontaktu također sa ljudima koji imaju određene probleme. Pa šta je to u ljudskoj prirodi što navodi nekoga da bude agresivan prema starom čoveku, staroj ženi? Mislim na ljude koji imaju preko 80 godina, baš na tu kategoriju. I da li je to možda strah od sobstvene starosti, od sobstvene smrti? Da li je to shvatanje starosti kao bolesti, kao greha? Šta je u pitanju?
Pa, znate kako teško je odgovoriti na to pitanje, ali zapravo najrasprostranjeniji vid nasilja jeste nasilja koje se vrši na članovima porodica. Znači, nasilnici su zapravo oni koji žive sa vama zajedno u kući, u vašem domu. I to su najčešće deca i unuci upravo tih starih osoba, a u manjoj meri supružnici. Tako da razlika u godinama između zlostavljača i zlostavljenog nekad iznosi i više od 25 godina. A naravno, zlostavljena osoba samim tim ne može da se odbrane. Među izvršiocima nasilja su pre svega muškarci. Oni čine 90% tih slučajeva, a žrtve su najčešće žene. Pa samim tim možemo govoriti i rodno zasnovanom nasilju na nekim koji je nemoćan. Ono je u principu kontinuirano, vrši se u tokom dužeg vremenskog perioda i, nažalost, u ovim ekstremnim situacijama, osim tog povređivanja, može se naneti i teška fizička povreda, a dešavaju se i smrtni slučajevi. Ono što posebno zabrinjava, ovde smo imali i govorili smo o slučaju Raše Popova, javne ličnosti koju svi poznajemo i znamo i sa čim radom smo upoznati, i to stvarno zastrašuje. Ali najčešće su to zapravo nevidljivi su i nasilnici, nevidljivi su i žrtve nasilja, nevidljive su i porodice koji to čine. Oni su svugde oko nas i mi najčešće nismo upoznati sa time, što je žalosno, zato što žrtve nasilja, znači starije osoba, one ne prijavljuju to nasilje. A zašto je to tako? I zato, recimo, nasilje kao najteži oblik diskriminacije nije toliko prepoznati, mi nemamo toliko slučajeva. Upravo zato što se oni prikrivaju to nasilje koje trpe zbog sramote, zato što žele da zaštite nasilnika. Ja sam rekla da je to osoba iz njihovog najbližeg životnog okruženja. Negde su same sebe krive za nasilje, što je zapravo velika, velika briga. A negde se plaše, a negde i sumnjaju mogućnost zaštite, što je zaista
briga. Da li treba da sumnjaju mogućnost zaštite?
Ja mislim nikako ne. I mislim da odgovornost čitavog društva i pre svega organa leži da takve osobe zaštite. Apsolutno je neophodno da i državni organi i ustanove i službe brinu o starijim osobama, da obavljaju svoju funkciju i ulogu koja im je data zakonom, kao što smo rekli, i da prilikom bilo kojih planiranja intervencija, postupaka i tretmana vode računa o nejednakosti moći između onoga koji je, znači, zlostavljan i onog koji je zlostavljač. A prioritet njihovog delovanja treba da se svodi na to da se takvo ponašanje zaustavi momentalno i da se pruži adekvatna pomoć i podrška. I ta brzina delovanja mora biti uslovljena znači situacijom i samim tom zlostavljen samim aktom. Znači, podrška i pomoć je apsolutno neophodna. Ono što još može doprineti tome da mi nismo upoznati toliko sa stepenom nasilja koje u našem društvu je prisutno, mislim da je ta tamna brojka daleko veća, je to zapravo što žrtve nasilja i diskriminacije, oni pre svega nisu informisani o načinu ostvarivanja svog prava. Oni za to ne znaju i zato je ovakva misija apsolutno neophodna, zato što slušalci moraju da se upoznaju sa time da postoje organi, da postoje obaveze tih organa i službe da deluju po njihovim zahtevima i da budu sigurni da će oni reagovati.
A koja je prva adresa na koju treba da se obrati zlostavljani stariji čovjek ili žena?
Pa pre svega, mislim, može da se obrati povereniku, jer kažem, ta diskriminacija i nasilje koje je najteži oblik je u našoj nadležnosti. Apsolutno, obraćanje nama je potpuno besplatno. Mi, znači, mogu u bilo kojoj formi da se obrate. Postoje naravno i službe socijalne zaštite, postoje znači policije, postoje čitava niz organa i službi koji se time bavaju.
Na prvom mestu mu je ono što sigurno svako zna da ode kod svog ličnog kod svog lekara. Dakle, i da njemu kaže. Jer lekar ima onda, još kad vidi i kad ga kod pregleda ustanovi i modrice i jasno, on će po službenoj dužnosti da obavesti. Centar za socijalni rad, svaka opština ima centar za socijalni rad. On će po službenoj dužnosti da obavesti po miliciju, a onda su ovo službe koje će izaći na teren, videti stvari šta i kako, i one će dalje već angažovati koga treba da angažuju. Yes. Ja ću da skrenem pažnju još koliko su nama žene više ugrožene i diskriminisane, starije žene. Yes. Dakle, svi stariji ljudi imaju pravo na nasledstvo, imaju pravo na ličnu svojinu. Nažalost, žene, ili na sreću, ne znam ni sama, žene žive duže i često umru im supružnici ranije i one po pravilu, po svim našim zakonima, imaju pravo na polovinu zajednički stečene imovine. Šta se događa? Kada odu na ostavinsku raspravu, često mlađi naslednici iz deca, unuci, kažu, ajde majko, da to ne idemo više puta, daj odmah da to pređe, komplikovane su te državne procedure i da se ne majamo, kako oni to kažu, po sudovima, nego da odmah prenesemo imovinu na mlađe. Naravno, negde oni brinu do kraja o majci i bude ili tašti ili svekru, šta god da je, do kraja života i brinu o njoj, čine je sve, ali ne malo je slučajeva da ona zloupotrebe i da nju bez njene volje negde smeste u dom penzionera, da živi od, nema od čega da živi, da je svedena od njena pola stana na prostor kreveta, pa ne može ni u WC da ode kad treba, ima krevet.
Zatvorenik u sobstvenom životu.
U sobstvenom životu. Iz prosto podsjećamo, žene treba da zadrže, neće niko u grob poneti ništa, ne može da odnese ni stan, ni imovinu. Posle njegove smrti mogu da dele ko hoće i kako hoće, ali dok ima nešto da se vodi na njega, veći je garant sigurnosti i bezbednosti da će imati neko dostojanstvo. Ako se odrekne svega, većem je riziku da bude i kako ne valja i kako ne treba.
Da, mi često gledamo te serije koje potiču iz Indije, koje potiču iz Turske i kažemo, eto, to su tako neke gluposti, ljudi se zabavljaju na glupim stvarima. Međutim, neko ko vidi bar jednu epizodu tih serija, vidi nešto što našem društvu zaista nedostaje, a nekad je bilo. To tradicionalno ponašanje, ceni se mudrost, ceni se starost, zna se red u porodici. Gde smo mi tu ispali iz nekog ljudskog reda? Kod nas toga više nema.
Znate šta? Šta bih ja rekla? Rekla bih, mi smo izgubili sistem vrednosti koji smo nekada imali. Želili smo onda svega da se odreknemo i da uletimo, ne znam ni ja u koji novi neki. Mi zapravo novi sistem vrednosti nismo izgradili, a onaj koji smo imali, mi ga više nemamo. Dakle, mi više nemamo poštovanja u samoj porodici. Mi smo razbili našu porodicu. U porodici vi danas nemate porodične zajedničke nedeljne ručkove. Vi više nemate u porodici da sednu i da pričaju članovi porodice. Ovi koji su radno sposobni, oni trče danas ne 8 sati da rade, nego 10, 12, 14. Deca su onda prepuštena sebi, odu u školu tamo da se odradi šta odrade i onda sede ili na kompjuterima ili već to, povezana ili su na ulici, stariji ljudi su sami, dakle tu je prvo problem. Onda škole, one više ne, rekla bih u praksi, imamo mi i građansko vaspitanje kao predmet, ali u tom građanskom vaspitanju nema dovoljno da se uči, poštovanje prema različitostima.
Pa imamo i versko vaspitanje koje ide na veronauku. I tu
naravno, šta god
nedostaje
i kako god. Sve nam to nedostaje. Dakle, zatajili smo na svim mestima, na svim po svim šavovima smo zatajili i mnogo toga moramo da se saberemo, presaberemo, da se menjamo, da jačamo vrednosti porodice prvo. To pa onda
zato
svi...
postoji udruženje građana Amiti, snaga prijateljstva, i zato postoji Kancelarija za zaštitu ravnopravnosti. I što reći na kraju, ima li leka ovom obolelom srpskom društvu kada je reč o odnosu prema starim ljudima, odnosno starijim ljudima, da ne budemo...
Pa svakako, svakako, apsolutno. Zato smo, eto, kao što ste vi rekli, i mi tu i drugi državni organi, službe, to je problem čitavog društva. To ne može biti problem niti pojedinca, niti nevladine jedne organizacije. Jasne. To je problem svih nas, jer svako od nas svakim danom postaje sve stariji. I mi smatramo da apsolutno, da bi se to promenilo, moramo raditi svakodnevno na prevazilaženju tih predrasuda i stereotipa prema starijima. Moramo to raditi posebno kod mladih ljudi, moramo stalno ukazivati na doprinos koji stariji ljudi su davali i daju društvu svojim radom, znanjem i iskustvom. Moramo senzibilisati javnost za problema sa kojima se stariji ljudi suočavaju. To bi svakako doprinelo smanjenju svih oblika i neposredne i posredne diskriminacije kojim se mi u povereniku bavimo i između ostalih i starijih osoba, i uticalo na razvijanju međugeneracijske solidarnosti, koje mislimo da u ovom trenutku je posebno zakazala. A na taj način, posebno kroz edukaciju, naročito od predškolskog, školskog uzrasta, kroz rad sa državnim organima, sa nevladinim sektorom, mi širimo poruke tolerancije, učimo kako da tolerišemo, kako da prepoznajemo da je različitost zapravo prednost, da različitost i bogatstvo različitih i iskustava, različitih znanja, različitih generacija predstavlja zapravo bogatstvo jednog društva i raznovrsnost jednog društva, i mi to moramo da negujemo, i snagu jednog društva.
To je rekla gospođa Ljiljana Lončar. 30 sekundi za gospođu Nadeždu Satarić, velikog borca za prava starih ljudi.
Hvala vam. Što želim da kažem? Stvarajmo društvo za sve generacije. Malo nas je. Svega nas je 7 miliona i 180.000 stanovnika i ne treba da nam bude onda okvir da mislimo samo o jednoj, niti o starima, samo, niti samo o najmlađima, nego da stvaramo društvo u kome će biti mesta i prostora i u kome će se dobro osjećati sve generacije. Budimo svi bolji.
Gde će starost davati mudrost, a mladost davati snagu.
Snagu, i upravo tako.
Napravit ćemo nešto bolje nego što je sada. Hvala vam lepo. 2 minuta do 18 časova bila je to emisija U središtu pažnje. Govorili smo o ljudskim pravima starijih. Naši gošće Ljiljana Lončar i Nadežda Satarić. Emisiju su realizovali majstor tona Saša Hajdin i Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić, producenti Ljiljana Marković i Vesna Gemović, i ja sam Zorana Bokan. Thank you.